na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure.
Asante sana mchungaji kutupokea. Nashukuru kwa ukarimu wenu wote, wachungaji mbalimbali, washirika mbalimbali, wanafunzi mbalimbali. Tumefurahi sana kuona ungwana, mshikamano uliopo mahali hapa. Mungu awabariki sana. Tuko katika hatua nzuri sana. Wapendwa, kwa kweli nimefurahi sana kufikia katika hatua ya siku ya leo, na hasa somo hili ambalo tunaenda kujifunza katika ndoa kwa siku ya leo. Tuko sura ya 4 katika kitabu cha Kujenga Nyumba za Kikristo, kitabu cha 3. Kozi ya 4, ndio kozi ya 4 katika kozi nyingi tunazo nazo. Wiki hii tunashughulika na kozi moja tu ambayo ni hiyo Kujenga Nyumba za Kikristo. Lakini siku ya leo jina la masomo yangu ni Mume na Mke. Na masomo ya familia, masomo ya uchumba, mume na mke, maana yake ndoa. Halafu pia tuna masomo ya kulea watoto. Lakini mimi nimepewa kufundisha juu ya mume na mke. Tuko katika somo la mwisho kwa wiki hii. Na ukiona pale kichwa ni baraka za ndoa. Tunaweza kusaidiana vitabu hapa mbele. Ni kweli mwitikio wa huku bonde hili, mwitikio ni mkubwa, hatukutegemea. Tujue tumeleta vitabu vya ziada, kumbe vimetumika vyote. Na bado wengine wageni wanaendelea kufika, kwa hiyo mbarikiwe sana. Naomba tutusaidiane, nashukuru sana kusaidiana. Popote pale kama hujabahatika kupata kitabu leo, lakini jirani na wewe, msaidiane. Amen. Baraka za ndoa. Kwa kweli jana na juzi tumejifunza uzito wa majukumu ya ndoa. Tumejifunza uzito. Majukumu ni mengi, kiasi kwamba mtu anaweza kujiuliza, nasema nitaweza? Halafu hata kama itaweza, si itatakiwa nguvu nyingi sana, tachoka? Je, nitumike, nijitoe namna hiyo? Ninaogopa. Faida zake ni zipi? Faida zake zitakuwepo? Najua tunapowekeza pesa, tunaangalia tunaweka nguvu gani, tunarudishiwa faida gani, si ndio? Na bahati mbaya au nzuri, pengine ndivyo tulivyo mawazo juu ya mambo ya kiroho, juu ya mambo ya familia. Ndio. Lakini nataka leo tuone baraka, tuone faida. Sawa wapendwa? Ili vijana wenzetu wasisema, basi ngoja mimi nisome tu, nifanye biashara zangu, nilime peke yangu, mimi siwezi kuoa. Mimi siwezi kuolewa. Mimi bora nimtumikie Bwana hivi hivyo. Kama kaka Jeff alivyosema huko awali, alivyosema kwa habari za uchumba, sio lazima wote wanaingia kwenye uchumba. Wapo wengine ambao labda wana wito wa Mungu kwamba wasiingie katika mpango wa ndoa. Na kweli Yesu alifundisha hivyo, Paulo alifundisha hivyo, na ndio upeo ambao kwa ufunuo Mungu, kulingana na mafunzo hayo ya Yesu na pia Paulo, tunaona kwamba ni kitu ambacho kinawezekana kwa neema ya Mungu. Inawezekana kabisa. Usiache watu wanasema, usipooa lazima wewe ni mchafu tu, lazima wewe unachanganya mambo, lazima na ni huwezi kumtumikia Bwana vizuri usipooa. Hiyo mantiki hatukubali nayo. Sisi ni watu wa Mungu, tunajua jinsi ya kuishi kwa usafi, tunajua jinsi ya kushinda majaribu na jinsi ya kuendelea vizuri na kumtumikia Bwana hata pasipo kuoa. Kwa hiyo wewe kama hujaoa au umeona mpaka sasa na pengine hata kuendelea mbele, una wito kutooa au kutoolewa. Mungu akubariki. Na haina maana kwamba hizo baraka ambazo tutataja, kuna baadhi ambazo zinawezekana ndani ya ndoa tu, baadhi zingine kuna kiasi. Kuna kiasi unaweza kuona, sawa? Kuna kiasi, ila kiasi. Amen.
Amen.
Yeah. Kwa hiyo baraka bado za Mungu zipo, na pengine kuna baraka zingine zaidi za kufanya na kupata na Mungu pasipo kuoa, ambazo sio sana kwa wale waliooa. Lakini ni kweli ni kazi ngumu, ni majukumu mengi ukioa au ukiolewa, majukumu mengi kwa mwenza wako na pia kwa watoto wale. Tunapaswa kuyatambua. Tukiyatambua vizuri, tunaweza kuyatimiza vizuri. Nataka niseme hivi kwamba baraka, kama nilivyosema hapo katika kurasa wako wa 73 pale, baraka katika maisha huja na majukumu. Yeah. Hivi livyo. Hata kama unaenda kulima, huwezi kupata mazao. Huwezi kwenda kulima unapata faida pasipo kukubali majukumu yake. Yeah. Hivi livyo kimwili, hivi livyo kiroho. Biblia inatufundisha upandacho ndicho uvunacho. Yeah. Ni mfano mzuri, ni rahisi nani kwa kiroho, kifamilia, hivi hivyo. Kwa hiyo kuna kazi nyingi za kufanya, kuna majukumu mengi ya kulima, ya kupalilia, pengine hata kumwagilia maji katika bustani na katika mashamba. Lakini faida zipo. Unaweza kuishi, unaweza kukidhi mahitaji, unaweza ukafanya na kuishi vizuri kama Mungu anavyotaka. Kwa kila wajibu una faida yake. Hakuna kitu katika maisha ambacho hakina gharama. Kwa hivyo usiogope ugumu ulio katika ndoa, kwa sababu ndoa pia huleta baraka nyingi. Sasa leo tutaongeza kidogo katika somo. Ukiangalia kurasa zako hapo, kuna baraka tano zinatajwa. Baraka ya kwanza ni kusudi, unakuwa na kusudi. La pili, kutosheleka. La tatu ni watoto. La nne, huduma. La tano, ulinzi. Lakini mimi kwa neema ya Mungu nataka tuangalie baraka mbili zaidi ambazo zinaweza kuwa kubwa zaidi, zinaweza kuwa za mbele. Kwa mimi, kwa uzoefu wangu tu niseme, kwa uzoefu wangu wa katika ndoa yangu na maisha yangu ya Kikristo, nimetambua na pia nimejifunza kwa wengine walionilea kiroho. Amena. Wengine waliolea ndoa yetu. Nimejifunza hizo pointi mbili kutokana na kusoma sana vitabu vya ndoa. Sawa? Na kuona hizi pointi mbili zinafanya kazi katika maisha yetu. Baraka ya sita ni utakatifu. Tofauti na ulinzi. Tofauti kulindwa na tamaa mbaya. Tofauti kulindwa na majaribu ya tamaa mbaya au tamaa ya nje ya ndoa. Lakini utakatifu wa kutakasika, kukomazwa. Amen. Kukamilika kiroho. Ndiyo baraka ambayo ipo kwa kipekee katika ndoa. Wasiooa hawawezi kupata mazoezi mengine ya kukomazwa. Amena. Baraka ya saba ni ibada. Tutajifunza jinsi ndoa inavyotufundisha ibada. Ndoa ni ibada. Amen. Ndoa ni ibada. Ni ushirika. Ni upendo. Nafasi ya pekee kuonyesha na kushiriki, kutoa na kupokea. Na jinsi hivyo inatufundisha ushirikiano wetu na Mungu wetu pia na kanisa. Amina. Kwa hizo baraka mbili tutaenda kuzifafanua baadaye kidogo. Baraka ya kwanza ni kusudi. Ni kusudi. Ukisoma katika waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 7:33-34 anasema hivi: bali yeye aliyeoa hujishughulisha na mambo ya dunia hii jinsi atakavyompendeza mkewe, lakini yeye aliyeolewa hujishughulisha na mambo ya dunia hii jinsi atakavyompendeza mumewe. Amen. Na cha kushangaza hapo, Paulo anafundisha faida za kutooa. Tuwe wazi, sawa? Lakini cha kushangaza umo wakati anafundisha sasa, kama unaoa unajishughulisha na mambo ya dunia na nini, bora uwe huru, usifanye hivi, yani hautapaswa kujenga labda nyumba kubwa nini na nini na nini, hautapaswa, kuna vitu vingi nyumbani, unakuwa huru, unashika tu begi yako fupi na ni begi yako ndogo, unapanda basi unaenda popote pale kuhubiri na kufanya injili. Sawa? Paulo alifundisha hivyo. Nasema sasa ukioa unajishughulisha na dunia hii. Ndio hali halisi. Amen. Lakini kwa wale watu wa Mungu humu humu wanaona baraka. Wengine wanaishi bila makusudi. Hawana malengo. Hawana watu wanaowategemea. Wanajitegemea tu. Sawa? Kuna upweke fulani humu. Kuna utupu fulani. Wote tumeumbwa, kuna kitu rohoni, moyoni, kuna kitu Mungu ameweka. Sisi tunapenda katika maisha yetu, tuna malengo gani? Tuna malengo maalum, tuwe na mtu ambaye tunajua huyu anatutegemea. Nikimwangusha, nimemwangusha vibaya, hakuna mwingine ambaye anaweza kumwangusha vibaya zaidi ya mimi. Hakuna mwingine ambaye anaweza kumsaidia vizuri zaidi ya mimi. Ndivyo ilivyo katika ndoa. Wewe unakuwa pekee kwa huyu mtu mwingine. Unaweza kumsaidia, unaweza kufanya sehemu yako, unaweza kumfanikisha yeye maisha yake, kufurahisha maisha yake, kukidhi mahitaji yake, unaweza kumridhisha na nafsi yake, roho yake, moyo na mwili. Unaweza kufanya kwa huyu mtu nafasi ambayo hakuna mtu yeyote mwingine duniani anayeweza kufanya. Ni kweli Paulo anasema ni kama mzigo, ni kama kitu ambacho inaleta tofauti, lakini kwa upande wa pili ni baraka. Kwa sababu najisikia vizuri. Tunapaswa kuwa na malengo. Tunapaswa kuwa na kusudi ya kuishi, ya kufanya kazi. Kila tunapoamka, nikiamka leo, niwe na kusudi. Ninaanza kufanya nini? Naenda shambani ili nimlishe huyo mke wangu, niwalishe hawa watoto wangu. Amina? Hiyo ni baraka. Hata Adam alibarikiwa na yote, si ndio? Yuko pale katika bustani ya Eden. Lakini Mungu alijua Adam kwa asili yake, wakati hakuna dhambi, hakuna mwanguko wote. Lakini alimpa kazi. Sio kazi ya jasho, kazi ya shida, ya miba, hapana. Lakini alimpa kazi ya kulinda ile bustani. Kuitunza. Kuitunza, kustawisha mimea, miti ya matunda na kadhalika. Alimpa malengo. Yani yeye, bila yeye hakuna mtu mwingine wakutunza dunia hii. Hasa ile bustani. Na kwa hiyo Mungu ametuumba tuwe na makusudi katika maisha yetu tunapoishi. Basi katika kumpatia mahitaji mume, anajisikia vizuri, anamtosheleza mke wake. Lakini pia mwanamke, yeye hata kama hana mapato, lakini yeye si amepewa nyumba, amejengewa nyumba na mume wake. Yeye sasa anafanya usafi. Vyombo anavipanga vizuri. Anaweka kila kitu kwa ustaarabu. Anaweka kila kitu kwa usafi. Anavipanga vitu. Mara nyingi sisi, mimi niseme mimi kama mume namtegemea sana mke wangu. Anapangalia vitu vingi sana pale nyumbani. Pengine hata kalamu zangu mara nyingi naweza kuweka vibaya, anajua iko wapi. Daftari. Kuweka daftari vibaya, ameshaiona. Ninaisahau viatu nini? Sawa, tunakuwa na tunasaidiana, lakini yeye ananiona mimi, anawaona wale watoto, vyombo vyote anajua viko wapi. Isitoshe, mke wangu anakuwa ni mwalimu kwa watoto wetu. Anafanya maradufu. Ngoja nimsifu kidogo. Sawa? Anafanya mara mbili. Atupeleke watoto wetu shuleni. Anawafundisha pale nyumbani. Tunapata vitabu, tunapata nani? Syllabus zote. Anawafundisha, anakuwa ni mwalimu. Ninamshangaa sana. Ana upeo. Mwanamke ana nafasi kubwa sana, akitulia pale nyumbani ana nafasi kufanya mambo mengi, mengi, mengi sana. Anatosheleza, ana kazi, ana malengo. Kila anapoamka anajua kuna watu wanamtegemea. Mume, watoto, hata kama hakuna watoto, yule mume anamtegemea. Ndio. Kwa hiyo ana kusudi nzuri la kuishi. Mithali 31 inasema mambo mengi jinsi mume anavyomtegemea mke wake. Mithali 11 inasema moyo na mumewe humwamini wala hatakosa kupata mapato, humtendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Amen. Baraka ya pili ni kutosheleka. Tukisoma katika Mithali 12 inasema kwamba Mungu amempa mke upeo wa kuwa taji ya mumewe. Na pia anamtaka mume amsaidie mkewe kukua. Anamlea, mume anamlea, anamtunza, anamangalia, anahakikisha anaendelea vizuri kimwili, lakini pia kiroho. Pia anaendelea vizuri kwa hisia zake, anajisikia vizuri, ana amani. Hakuna chochote ambacho kimevurugu mawazo yake, hana msongamano wa mawazo wala nini. Kwa hiyo anatosheleka, anajisikia kwamba ametulia na amepatiwa kila kitu ambacho anakihitaji. Vitu vingi sana vinategemea kwa mke na kwa mume, wanategemeana. Baraka ya tatu ni watoto. Ina hiyo baraka ni funzo moja ya Biblia ambayo inapaswa kufundishwa zaidi na zaidi siku hizi. Amina wapendwa. Zaidi na zaidi. Kadri dunia inavyokwenda inaendelea kuharibika. Maadili mengi yanayoharibika katika masomo haya haya wiki hii ya usafi, familia kwa jumla, usafi katika uchumba, ndoa na kulea watoto. Maadili yanaharibika duniani. Mimi najua. Nimetoka huko Marekani, bado naendelea kushangaa vile serikali, sawa serikali ni dunia, lakini serikali na watu wengi kwa jumla wanavyozidi kuharibika. Wanaruhusu kila aina ya ndoa, kila aina. Kila aina ya jinsia, wanasema kuna jinsia zaidi ya mbili. Wanasema kuna ya tatu, la nne, la tano, sijui. Wamekosa, wameshindwa hata kuhesabu tena. Wanasema na kuendelea. Hatujui bado kuna jinsia ngapi. Ni ujinga gani huo? Wanavurugu ndoa, wanavurugu familia. Kini pamoja hilo, kitu kimoja kilichotangulia kufungulia wazi mlango na kuruhusu mambo mengi ya ushoga haya ni kwa sababu walianza miaka ya nyuma, sio kama kizazi viwili vilivyopita, walianza kusema tuna haki sawa. Kweli hata mbele ya Mungu mwanamke ana thamani, ana haki ni sawa na mwanamume mbele za Mungu, lakini wanatafsiri, wanatumia kitu ambacho kina ukweli ndani yake, wanaitafsiri tofauti, na wanasema haki sawa ni maana kwamba mke anapaswa kutawala sawa sawa na mume. Tulijifunza hayo yote jana na juzi, ndio? Mke na mume wanakuwa wote sawa. Tulikuwa walimu shuleni, walimu watano wa kiume, watano wa kike. Kama katika ubunge tuwe na nusu nusu, wa kike wa kiume. Hivi hivyo. Katika jeshi hivi hivyo, katika polisi hivi hivyo. Madaktari hivi hivyo. Basi watoto nyumbani wanakosa malezi. Ndio. Mwisho wa siku, watoto nyumbani wanakosa malezi na wazazi wanaanza kuwaza, eti tuna shida gani na watoto? Mbona watoto ni usumbufu? Mbona hatuwezi kuwalea hao vizuri watoto? Mimi natoka naenda kwa ajira yangu, mke wangu anatoka anaenda kwa ajira yake, wote hatupo nyumbani. Tutawezaje kuwalea hao watoto? Ngoja tupunguze. Ndio kuna mfumo wa serikali inajitokeza ya panga familia. Tupange pamoja. Watoto ni usumbufu. Tukienda na wakati, hatuwezi kuwachukua na watoto na wao, tutaenda nao kwa wakati. Sindio? Lakini hayo yote sijaipata katika Biblia. Hii ni serikali, hii ni mifumo ya dunia, lakini kwenye Biblia Adam na Hawa waliambiwa. Agizo la kwanza kabisa katika Biblia, agizo la kwanza. Zaeni. Jazi dunia. Mtu mmoja aliniuliza juzi. Sasa kwa nini watu kutoka nchi zenye uwezo ambapo hakuna kukosa chakula, kuna pesa za kutosha, labda vitu vingine unatamani lakini chakula kipo nyumbani, hata kuwapeleka watoto shuleni hakuna shida, alafu wangeweze kulea watoto 10 na, lakini hao hao ndio wanatufundisha tu baki na watoto wawili, moja natosha, wawili, watatu. Kwa nini sisi tunahangaika hata kuwapatia chakula lakini sisi tunazaa watoto 8, 10 na zaidi? Kuna haina mantiki. Na nilimpongeza nikasema, sasa wewe una akili sawa, sasa wewe haina mantiki. Ni kweli. Haileweki. Sio kukosa uwezo, wanasema uwezo, lakini sio kukosa uwezo. Hata hao wanaokuta saa nani utaweza kwa leo, utaweza kwa elimisha. Usiendane na mawazo kama hayo. Sawa? Kwa malezi yangu na mshukuru Mungu, wazazi walitufundisha tofauti. Hata mazoea yetu ya katika makanisa mpaka leo, huko huko Marekani, pamoja na hapa Tanzania, sisi hatuna msimamo huo. Kwa sababu ya Biblia. Basi hata katika Maji ya Uzima, utaona mafunzo mazuri ya baraka ya watoto. Wazazi wangu wamezaa watoto 6. Wazazi wa kwa mke wangu wamezaa watoto 10. Amen. Hivi hivyo. Kwa sababu watoto ni baraka, ndio njia moja yenye kibali ya kuendeleza ufalme wa Mungu. Nafikiri inatosha. Tuendelee na namba 4. Baraka ya 4 ni huduma. Baraka ya 4 ni huduma. Hapo tuna mfano mzuri wa Priska na Akila. Katika Matendo ya Mitume 18 pale, hata Priska na Akila walipomsikia wakamchukua kwao. Wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. Wanatajwa tena katika Warumi 16, nisalimieni Priska na Akila, watendakazi pamoja nami katika Kristo Yesu. Kwa hiyo naona kama vitu vitatu vinatajwa hapa, huduma ambazo naweza kufanya pamoja. Ni huduma za kanisa, huduma kwa jamii, huduma za kiroho ambazo zinaweza kufanyika mume na mke wakifanya pamoja. Kuna huduma ambazo ilikuwa vigumu kwa Yesu kufanya kwa sababu tu hakuona mke. Kuna huduma ambazo ilikuwa vigumu kwa Paulo kufanya kwa sababu hakuona na mke. Kwa hiyo Akila na Priska walionyesha uwezo wa kufanya huduma vizuri kwa pamoja. Wanaweza kuwatembelea watu ambao wanahitaji kutiwa moyo, wanahitaji kufundishwa. Niseme tu mfano mmoja, tuna mama mmoja pale Mbeya kanisani. Kanisani kwetu pale. Tunaye mama mmoja ambaye ana watoto. Ana watoto wangapi? 4. Ana watoto 4. Hana mume, ameokoka sasa, anataka aache maisha ya kale ambayo yanamfanya kwamba amezaa hawa watoto 4, hajawahi kuolewa, na kweli ameendelea vizuri kiroho, lakini anahitaji malezi ya kutosha, anahitaji malezi. Sasa mke wangu anamlea, anamfundisha, anakuwa karibu naye. Lakini kuna vitu vingi tu vigumu yeye kumfundisha kila kitu na kumsaidia kupo uongozi. Unajua mwanamke anapaswa kuongozwa. Sasa mke kwa na mwanamke kwa mwanamke, pengine kuna baadhi ya mambo hawezi kuongoza vizuri peke yake. Kwa hiyo tunamwendea pamoja, mimi na mama, tunamfundisha, tunamlea, tunamsaidia. Ana kijana sasa, kijana ameshakuwa kuwa. Sasa vijana wanapaswa kuwa karibu sana na baba ambaye atamlea, si ndio? Sasa nani atamlea huyo kijana? Kwa mimi kama mtu wa kiume, tunaenda pamoja na naweza nikamlea huyo kijana na mfundisha pamoja na watoto wengine, lakini pia hata mama yake tunaweza kufanya. Nisingeweza kusogea mazingira yale kama yupo mwanamke yule peke yake na mimi sina mke. Lakini kwa pamoja tunaweza kukidhi mahitaji. Na mchungaji mara nyingi sana anapata mazingira kama hayo. Ndio, namba 2, ni kwamba tunaweza kufanya uinjilisti pamoja. Tutaende kusoma mstari moja ambao ulitugusa wakati mimi na mama tumekuwa katika uchumba. Tulipokuwa katika uchumba tumewahi kuguswa sana kufanya uinjilisti. Kwenda mbali. Kwenda kwa wale wa pembeni. Wao wasiofikiwa tuwafikie. Amina. Na pasipo wito huo, sio tu wito wangu, pasipo wito huo kwa mke wangu, ninaamini kabisa nisingekuwepo katika kijiji chenu siku ya leo. Naamini kabisa Maji ya Uzima isingeanzishwa. Pengine shirika letu tusingekuwa hapa Tanzania. Lakini kwa sababu ya nguvu ya mke wangu, ikiambatanishwa na nguvu ya niliyopewa mimi wito kwa pamoja, ndio sasa Mungu ameweza kututuma mbali. Paka leo namwambiaga mke wangu, mbona wito wako ni mkubwa kuliko wa kwangu? Mbona wewe una msisitizo? Unawiwa kuliko mimi. Ni kweli. Ana nguvu. Nimewahi kuwaona wengine wameshuhudia tu, wengi wanakuja, wanafanya kazi fulani. Wengine wana nguvu, wanaendelea vizuri. Wengine moja, mbili, tatu, vikwazo nini? Wanashindwa. Mara nyingi sana shida utofauti ni kati ya mke ambaye anaungana kiroho katika uinjilisti na yule ambaye hana moyo huu, hana wito huu. Kwa hiyo kuunganika vizuri katika huduma ni muhimu. Ulinzi. Namba tano ni ulinzi. Baraka ya tano ni ulinzi. Tunaona baraka ya ulinzi katika ndoa. Hapo tunaona kama aina mbili. Ya kwanza hapo ni habari za tamaa. Tukisoma katika waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 7, nafikiri nitasoma tu. Anasema, lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Msinyimane, shetani asija kawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Lakini nawaambia wale wasiooa bado ni wajane, lakini ikiwa hawawezi kujizuia na waoe, maana ni afadhali kuoa kuliko kuwaka tamaa. Sasa Mungu ametuumba tukiwa na sifa moja nzuri sana, wote wawili, wa kiume na wa kike. Tuna sifa moja nzuri sana, ndio shauku au tamaa. Na tuna neno moja tunasema ni tamaa mbaya. Na maana ya tamaa mbaya, lazima, kwa nini tumeongeza hilo neno mbaya? Kwa nini tusiseme tu tamaa? Kwa mfano, ebu umewahi kusikia kama kuna ulevi mbaya. Kuna uwizi mbaya. Hatusemi hivyo. Si ndio? Kwa nini? Kwa sababu kwa upande wa pili hakuna popote pale ulevi mzuri au uwizi mzuri. Sidhani. Si ndio? Potepote ni mbaya. Kwa hiyo hatuna haja ya kuongeza hilo neno mbaya, lakini tuna tamaa mbaya. Maana yake kama kuna tamaa nzuri. Au nimekosea? Kwa sababu kuna tamaa mbaya, maana yake kuna upande wa pili, kuna tamaa nyingine ambayo ni tamaa nzuri. Na ni upeo wa Mungu tuliopewa katika miili yetu, katika akili zetu pia, sio tu mwili kama mwili, lakini katika akili, katika hisia, katika upendo. Sawa? Kini tuna ule mbaya na ule mzuri. Sasa ukitumia kitu kizuri inakidhi, sawa? Inakidhi. Unatumia kanuni, unaweka katika mipaka yake, unakidhi vizuri, inakulinda usivuke mpaka kwa kile kitu ambacho ni kibaya. Mfano mmoja, mimi sijawahi kutumia kilevi. Sawa? Lakini karibu popote pale nikienda, kama ninapumzika sehemu mimi na mama labda au nini au ninasafiri, natafuta kinywaji zaidi ya maji. Mara nyingi unakuta kuna vinywaji aina mbili. Kuna vya kilevi, alafu kuna soda. Si ndio? Mimi moyo wangu hawezi kunihukumu nikitumia soda, lakini nikitumia nani kingine cha kilevi, siwezi kujisikia vizuri kwa kweli. Sawa? Sijawahi tuseme. Okay? lakini natumia soda. Inakidhi. Sawa? Inakidhi. Inatosha. Natumia kinywaji, baraka tulizopewa na Mungu kwa kanuni zake, kwa mipaka yake. Vivyo chakula. Vivyo chakula. Tumewahi kuona, tumelea watoto, tumefanya sana, na ni kazi ya malezi ya mtambo. Tunao watoto wawili sasa hizi ambao sio wa kuzaliwa kwetu, lakini tunawalea. Katika hali hiyo tumepata watoto kutoka mazingira magumu, mazingira hatarishi. Sawa? Tunao tofauti mkubwa sana. Kama mtoto ametoka katika mazingira miaka fulani ameelewa lakini hajawahi, yani mara nyingi hakuna chakula cha kutosha. Hakuna. Yani amezoea sana njaa. Au labda anazuiliwa sana na mama yake au nani mlezi wake popote pale alipotoka. Anazuiliwa kwamba anapewa tu kidogo. Haitoshi, anapewa kidogo katika sahani yake. Hivi hivyo. Hajawahi kupewa labda sahani kubwa, anajitosheleza alafu anasimama. Kwa hiyo mara ya kwanza anapokuja, anapewa chakula cha kutosha na cha ziada. Anakula. Ameshajaa. Tumemwona mtoto kwa kiasi cha mtoto ameshindwa. Lakini anaendelea. Paka tumbo linakuwa hivi. Anajisikia hivi. Hajawahi kuona ulafi. Lakini siku hiyo amepata ulafi. Ulafi ni dhambi. Ulafi ni dhambi. Lakini sababu nini? Hajawahi kujitosheleza. Amen. Hivi hivyo. Ndivyo hivyo katika tamaa nzuri, tamaa mbaya. Amen. Yule ambaye hapati kujitosheleza kwa kiasi kile. Sawa? Cha kawaida. Cha mpango wa Mungu. Kitu kizuri. Chakula ni baraka ya Mungu. Amini. Lakini baraka hicho hicho cha Mungu, cha chakula, baraka inaweza kugeuka kuwa ni dhambi. Haitakuwa afya. Kama kila siku, anakula kabisa ya kutosheleza, alafu anaongeza mara mbili tena. Tumbo, yani, sio afya kwanza. Yani ni dhambi. Amen. Inamuumiza. Kwa hiyo, Biblia iko wazi hapo katika Wakorintho, kwamba ndiyo baraka moja ambayo ipo katika ndoa. Niongeze hapo. Sio msingi mzuri wa kunani, wa kuoa. Sio msingi bora. Niweza kuwa nzuri kwa kiasi chake. Lakini sio msingi bora. Sio kigezo, kama ni kigezo hicho hicho cha peke yake cha kuoa, kama ni hiyo ndio maana yako ya kuoa au kuolewa, kwa sababu unaona mwili unashindwa kuzuia, yani kila siku unaenda kwa malaya, basi basi jana nimeenda kwa malaya, leo niende nioe ili nisiende kwa malaya tena. Hautaendelea vizuri, si ndio? Lazima kwa hali yote ile ujue jinsi ya kutunza mwili na kulinda mwili, kutumia yani kujizuia, amina, kushinda majaribu. Amen. Kuna msingi bora sana kuoa, amena, au kuolewa. Lakini ni kweli ni kitu ambacho kinatulinda sana. Na mwanamke, wewe mke wa ndoa, ukiona mume wako una mashaka naye au unaona kwamba anaenda katika mazingira, labda kazi yake inampelekea katika mazingira ambayo sio mazuri sana, au unakuwa na hofu yoyote ama shaka yoyote kwa uaminifu kwa mume wako au ulinzi jinsi ya dhibiti mwili, badala ya kuacha akili zicheze ama shaka yazidi, sawa, fanya juu chini, umkidhi, umridhishe. Amina. Hivi hivyo mume kwa mke wako. Amina. Hivi hivyo. Fanya kwa sehemu yako. Fanya kwa moyo. Fanya kwa mpango wa Mungu. Tumia. Yani mwaga baraka hiyo juu ya mwenzako, uitumie. Haina maana kwamba yeye mwenza wako, kama ni mke wako au mume wako, kwamba ana haja yoyote ya kutumia nguvu au kukubana au kusema unapaswa kuridhisha mwili. Pale katika Wakorintho inasema 1:2-3, basi unadaiwa. Sio sehemu yetu. Sio sehemu yetu. Amina. Biblia acha iseme. Mungu acha aseme. Lakini yeye atamtii Mungu, yeye atamhofu Mungu, atampenda Mungu na atakupenda wewe lakini wewe sasa unabaki kumshukuru kwa kiasi kikubwa, hata kama ni kiasi kidogo, kwa kiasi chochote kile ambacho anakukidhi wewe na tamaa ile nzuri, tamaa ile nzuri tuliyopewa na Mungu, basi unamshukuru, alafu unachagua kabisa kuridhika. Amen. Na zaidi kama unaona kwamba bado kuna kitu kilichopelea, bado kuna nini, ujaribu kufanya kwa upendo wako wa kujazia. Ndio dawa yake. Sio kugombana, sio kushindana, sio kutoelewana. Lingine la hapo chini katika ukurasa huo wa 77, hapo chini tunaona kuna tofauti katika uwezo, katika maamuzi. Maamuzi ya maisha kwa ajili ya familia yako, lakini pia maamuzi katika huduma. Kama ni kanisani, kama ni huduma yote ya jamii, kuna maamuzi ya kufanya. Hebu tutamwendea, tutaongea naye. Eh, tuende pamoja tuongee naye. Tulimsaidiaje huyu mtu? Anamtafuta Mungu lakini ana mambo mengi ya kutatua. Tutatatuaje? Mimi nikienda na mke wangu tunaenda kumhudumia mtu, nitaenda kwa akili zaidi, kwa asili yangu. Na ndivyo tulivyo wengi wa kiume. Nasema hapo wanaume hutegemea akili na wanawake hutegemea hisia. Mungu ametuumba ili kusawazisha wenzi wetu wa ndoa kwa njia hiyo. Mungu anataka kutumia huo usawazishi kutulinda kutokana na uamuzi mbaya. Haya. Tunamtembelea mtu, mimi naona kwa akili, 1, 2, 3, natumia akili. Anapaswa kufanya 1, 2, 3. Ondokana na hali mbaya, ondokana na majaribu mabaya, basi nataka nitumie nguvu, nataka nitumie akili chenye kutatua. Mke wangu hakatai, ila anaona hisia zake. Anamtambua kihisia. Anamuonea na huruma. Tukimpa nidhamu namna hiyo, mbona itakuwa mzigo mkubwa, atashindwa. Alafu atarudi nyuma. Hebu tutafute uwiano. Kwa lazima nimsikie yeye, na yeye anisikie mimi kweli. Tunapaswa kutumia akili, 1, 2, 3, labda nidhamu afanye, lakini pia tuone taratibu. Kwa yeye, mwanamke mara nyingi anafanya maamuzi kulingana na hisia zake, huruma zake, jinsi anavyojisikia au anavyomonea huruma mwingine ambaye anavyoweza kujisikia. Mimi sasa kama mume, mimi kama mwanamume, niko kwa upande wa pili. Mara nyingi ndivyo tulivyo. Kwa hiyo, baraka kubwa katika ndoa, mnakuwa karibu. Unazungumza hata mambo ya ndani ambazo ni siri za mtu, uweze kusema tu labda wazi wazi kanisani ni siri za mtu, lakini unazisema, mshauriana, unaweka changia wote, basi mnapata maamuzi, inasema ya usawizishi. Lugha hiyo ya Kiswahili hicho. Toka pamoja, ndio baraka kubwa ya ndoa. Na sita, sijui kiongozi hapo utaniruhusu. Sijaingia kwa muda mwafaka. Nitatumia lisali nzima. Okay. Kwa hiyo tunabaki na kama dakika 20 hivi. Basi baraka ya sita ni utakatifu. Baraka ya sita ni utakatifu. Twende kwa Waefeso, huko huko tulipowahi kusoma. Kuna kitabu fulani niliwahi kusoma, na kanuni kubwa sana ya kitabu chote ilikuwa habari za kutakasika katika ndoa. Amen. Ninaamini kuna utakaso au ukomavu wa pekee kwa ajili ya wana ndoa. Ninaamini hivyo. Kama ningepata, kama kuna mwenyeji hapa, sina mimi, sijui kama mtu yeyote mwingine anaweza kupata kioo. Ningependa sana nionyeshe kitu hapa mbele, ishara, nifanye maonyesho kwa kutumia kioo. Kama yupo mtu yeyote mwenyeji wa hapa, unaweza kunipatia kioo aina yoyote tu, hata kipande. Kama ipo kioo, tashukuru. Kuna katika utakatifu Mungu alikusudia Mungu amekusudia ndoa kwa malengo yake. Amina, ana makusudi mengi tu ya ndoa. Lakini mani karibu.
Mwalimu, nimesema nani ya baraka ya sita sisi hapo na kuna.
Basi nitaeleza tena. Katika kitabu chako kuna baraka tano. Nimesema leo naongeza zawadi. Naongeza mlo. Naongeza mlo. Sawa? Aya. Meshapata wali, meshapata mchuzi, meshapata nyanya, meshapata nini, naongeza na nyama juu. Amen. Safi sana, nashukuru sana. Sasa ninaongeza baraka mbili. Niona hizo baraka tano hazitoshi, naongeza baraka mbili juu. Amen. Kama mimi kwa uzoefu wangu, kama nilivyojieleza pale mwanzoni. Basi hapa nimejiona katika kioo sasa. Sawa? Katika maisha ya kawaida kanisani, maisha ya kawaida ya Kikristo, nienda kanisani, labda mchungaji na hubiri, nafundisha neno la Mungu, neno Mungu ni kuwa kama kioo. Unajiona, unajitambua. Ah, kweli. Amenifundisha moja, mbili, tatu. Hapa kuna makosa, hapa kuna uchafu. Hapa kuna uchafu. Wapi hapa? Unajitambua kama Yakobo anavyofundisha pale. Sasa kama una hekima, hautaondoka tu kwa unanisahau. Ukishapata neno la Mungu, neno la Mungu linakuonyesha kitu shida, basi unaenda kwa neno la Mungu, kwa Roho Mtakatifu, kwa uwezo wa Mungu unasafisha. Si ndio? Yeah. Usiende tu zako unajisahau. Sasa mimi nimeona, lakini hata kama wengine wananiona hivyo haina shida. Basi kutenda kazi. Neno la Mungu ni hivyo, inatuonyesha makosa yetu, inatuonyesha wapi hatujakomaa, wapi tuna makosa madogo madogo, la wapi tungeweza kuboresha. Sawa? Kioo hiki kwa ajili ya usafi unaweza kuangalia tu labda mara moja kwa siku, kisha nao hakiki tu nao vizuri, basi naweka chini, natoka nje naenda kwako. Sasa hii hapo bahati nzuri tumepata kioo cha pikipiki kama sikosei. Sisi tunaendesha pikipiki katika maisha yetu. Ndoa ni kama pikipiki sasa. Sio baisikeli ya kawaida. Ndoa unapaswa kuwa kwenye kioo muda wote. Sawa? Hapo hapo. Hapo hapo. Wewe unajiona masaa yote. Maisha ya kawaida unajiona mara moja moja. Unaweka chini endelea na maisha. Lakini katika ndoa, kama kweli unatumia ndoa ipasavyo, kama kweli unaitumia ndoa kwa kufuata kanuni tulizojifunza katika siku tatu zilizotangulia, unajenga ukaribu, unamjali, unampenda, unamheshimu, kanuni zote, unajenga maongezi mengi, unajenga ndoa, unakuwa karibu. Sio kwamba unamtumia tu kama yeye ni msaidizi wako, basi unamwona nani dogo sana. Hapana, unafanya jitihada za kusogeana na kuwa karibu sana katika hisia zenu, katika mioyo yenu, roho zenu, malengo yenu na kadhalika. Sawa? Basi kama mnafanya hivyo kama Mungu alivyokusudia, mnakuwa na umoja wa pekee. Mungu amekusudia hivyo. Basi umoja huo inakufanya una mwenza wako pale pale. Anakuona kila dakika, kila saa. Sawa? Siku zingine unaenda shambani nini, sawa? Sio kila dakika, lakini ni kama mtu ambaye anakutambua kwa ndani, anaona tabia zako zote, nzuri na mbaya. Anaona tabia. Mimi kuna tabia zingine siwezi kuzitambua peke yangu. Amen. Yeah. Hata nikisikia neno la Mungu, najifunza kitu, lakini sizingatii utekelezaji kiukamilifu sawa sawa na mke wangu anavyoweza kutambua. Mume wangu, siku ya leo pale kanisani tumejifunza jinsi ya kuwa wapole. Ndio. Okay. Mume wangu, unaona jana pale tulipopata chakula, ulijua makosa ya kijana wako. Ulivyomfundisha pale, nafikiri ulienda mbali. Umekosa upole. Mimi nimepata neno la Mungu, sawa? Nilikaa pale kwenye ibada, nilijisikia habari za Neno la Mungu linasema habari za kuwa na upole, lakini sikuwazia kwamba inanilenga katika kile kipengele kama mke wangu anavyonionyesha. Sawa? Kumbe kioo sasa ilikuwa mbali, sasa kioo imesogea sasa. Kioo sasa iko pale pale sasa. Inanilenga vizuri sasa. Kwa hiyo mimi matokeo yake ninatakasika. Ninaendelea vizuri kiroho. Ninaendelea vizuri na uwezo wangu wa mahusiano. Amen. Ninaendelea vizuri na mahusiano, jinsi ya kuchukuliana na watu. Ninapata skills. Ninapata uwezo. Ninapata mazoezi. Mazoezi ya kweli, mazoezi yanayonigusa ndani kwa ndani, niweze kupata kwa labda rafiki yangu au mchungaji wangu labda mara moja kwa mwezi. Mara moja kwa mwaka. Lakini mke huyu kama tunaendana naye vizuri tu na tuna uhuru wa kuongea, ana uhuru wa kuniambia. Kwa upendo tu, kwa heshima tu, kwa sababu tu hatuna migogoro, hatuna matatizo. Sawa? Tunaweza kuongea kwa uhuru tu. Basi anaweza kunishirikisha. Unajua pale nime sijui wewe ulionaje, lakini ni kama sio maana nzuri ya upole ulivyomwambia yule kijana wako. Kweli? Kivipi? Mimi nimeenda kiakili, yeye ameenda kihisia. Si ndio? Hivyo tunapata kutakaswa. Tunakuwa watakatifu. Kwa ndio maana ya utakatifu. Hapa siongee habari za labda maadili nini, habari za tamaa mbaya. Hilo ilikuwepo katika baraka ya ulinzi pale, lakini katika utakatifu. Huyu bwana ambaye aliandika kitabu amesema huenda Mungu alikusudia ndoa itutakase kuliko itufurahishe. Ninaamini vijana wengi pamoja na mimi tunapoenda kufunga ndoa, tunapoenda kuoa, mara nyingi tuna mawazo mengi juu ya furaha. Itakuwa furaha, nitafurahi huyu nampenda, nitakuwa naye kila siku, takuwa ni furaha. Hivyo hivyo mabinti, sio vibaya kuwaza furaha, lakini pengine tunakuwa kinyume. Pengine tunawaza furaha zaidi. Tunaingia katika ndoa, hatuna malengo ya kutakasika. Hatuna malengo kwamba hii ndoa itakuwa hivi, itanikosoa kila wakati, itanifanya mimi nifanane na Mungu zaidi na zaidi na zaidi, haraka zaidi kuliko mimi nibaki tu kila siku naenda tu nafanya, naenda zangu, najitegemea. Sisi watu wa Mungu, inawezekana kabisa kufikia viwango kama hivi. Mimi nimeona kwa maisha yangu na kwa maisha yetu ya ndoa, mimi na mke, mimi nimeona ndivyo ilivyo. Nimetambua, nimekubali na nimefurahia. Siku zingine kioo cha mke wangu kikisogea sana, siku hiyo sitakuwa wepesi kukubali kama nimefurahia. Sio kila siku nitaifurahia, lakini kwa jumla, kwa sababu nampenda Mungu, napenda nibadilike nifanane naye Yesu Kristo. Amen. Nikomae, nikue kikristo, ninashukuru. Alafu mpaka leo naamini kuliwazia hilo na kuzingatia mpaka saizi, naamini wote tumefurahia ndoa yetu kuliko tu furaha au baraka nazopata kutoka kwa mke wangu au yeye kutoka mume wake. Lakini naamini kabisa tuna nini? Tunalithamini maisha ya ndoa kutokana na mazoezi haya ya kiroho ya kutufanisha na Yesu Kristo. Tumeenda Waefeso. Hapa po katika Waefeso sura ya 5. Wito huo wa kwamba waume wanapaswa kuwapenda wake zao sawa sawa na Yesu Kristo anavyolipenda kanisa. Tumeona kwamba Yesu Kristo alijitoa kwanza, si ndio? Yeah. Nafikiri inatakiwa viwango vya pekee sana. Mimi nasonga mbele, naendelea kwenye safari nifikie viwango. Amen. Ndio. na sababu kubwa sana ni mke wangu. Mungu atusaidie kwa hilo. Baraka ya saba. Tusisahau baraka ya sita. Huenda Mungu alikusudia ndoa itutakase. Malengo. Lengo la ndoa la Mungu. Ndoa itutakase. Tukomae kiroho. Kuliko nini? Kufurahishwa. Mungu amekusudia baraka ya kufurahishwa, sawa, kuridhishana. Mungu amekusudia. Hiyo ipo. Lakini pengine zaidi, lengo kubwa zaidi ni kutukomaza. La saba. Ibada. Ibada. Katika mfano huo, taka ni katika baraka hiyo tujifunze vizuri, taka tufungue kwa wimbo uliobora. Wimbo uliobora. Tumeshajifunza habari za kulindwa, si ndio? Mke anamridhisha mume wake, mume anamridhisha mke wake kimwili kwa tamaa ile nzuri. Tunaenda mbali zaidi. Amena. Tuna faida zaidi ambayo haijafafanuliwa vizuri bado. Katika tendo hilo hilo, katika wimbo ulio bora, ibada. Mimi kusudi langu tukiondoka leo hii, kusudi langu ni kwamba uondoke na picha mpya au kwa viwango vya juu zaidi juu ya maisha yenu wanandoa. Kama hujaoa, hujaolewa, lakini matarajio yako ya mbele ukioa au kuolewa. Nataka tuondoke na matarajio mapya. Mtazamo mpya juu ya tendo la ndoa, kukutana kimwili katika ndoa. Neno zuri zaidi kuliko neno lolote, tendo hicho, hicho ni kitendo gani? Ni ibada. Ni ibada. Maisha ya ndoa, lakini kwa specifically zaidi, kwa ndani zaidi, tendo la ndoa, kukutana kimwili. Maisha na tendo la ndoa hufundisha ibada kamili ya kujitoa na kujiachia, hivyo kuunganika kiroho. Naomba uandike. Kama unaandika, naomba sana uandike neno kwa neno, tunairudia hilo. Maisha na tendo la ndoa hufundisha ibada kamili ya kujitoa na kujiachia, hivyo kuunganika kiroho. Narudia. Maisha na tendo la ndoa hufundisha ibada kamili na kujitoa na kujiachia, hivyo kuunganika kiroho. Katika ndoa, kama sehemu zote za mahusiano yameenda vizuri, sawa, hayajakamilika, lakini mnaelewana, mnajitahidi kujitoa kila mmoja kwa mwenzie katika sehemu zote za maisha, basi tendo la ndoa inakuwa na moto. Amen. Na moto hiyo inaendeleza upendo kwa sehemu zote za maisha yenu. Amen. Yeah. Ni mzunguko mzuri. Moto huo unazalisha vizuri. Amen. Yeah. Inatakiwa moto kwa moto. Sio moto kwa barafu. Kama huyu, kama mke wangu, anashindwa kuamshwa hisia zake za moto, anabaki ni barafu. Alafu mimi ni wa moto. Moto unafanya nini kwa barafu? Mniambie. Moto unafanya barafu inayoyuka, si ndio? Inayoyuka. Barafu ile itaisha. Itaharibu barafu. Si ndio? Unaweza kumharibu mke wako. Ndio maana rudia kae pale katika maneno yaliyotumia nani pale nilipozungumzia kidogo habari za uchumba, katika uchumba muwe makini sana. Usitengeneze mazingira ambayo itamwacha yeye ni barafu. Unaweza kushangaa miaka 10, miaka 20 baadaye bado anapata wakati mgumu sana kuachana ubaridi wake na kuwa moto. Mungu amekusudia moto kwa moto. Amen. Kwa hofu za Mungu, wote mnampenda Mungu, mnapendana, kama mnakutana katika kitendo hicho cha kuonyesha moto kwa moto, katika hisia hizo za akili, za mwili, katika hisia hizo kamili, sawa? Mnapata nini? Mnapata hisia ambazo ni za kipekee, ambazo zinafanana na kuabudu kuliko hisia yoyote nyingine ya kibinadamu. Tuko pamoja wapendwa? Kuliko hisia yoyote nyingine ya kibinadamu. Kwa mimi nasema ni jambo la kiroho sana. Sio kama wapagani hawawezi kupata moto, hawawezi kupata nani tamaa katika ndoa zao, wanaweza. Lakini wanapata ya kimwili pasipo kuchanganyikana, pasipo ya kuunganika vizuri na roho, basi sio ibada. Sawa? Inakosa sehemu kubwa ya kuridhisha. Inaridhisha kwa sehemu dogo sana. Lakini Mungu amekusudia mwili na roho, hisia, moyo, zinakamilika zote zinakutana pale katika kitendo hicho. Amen. Inaamsha hisia kwa mwenzako huyu ambaye umejitoa kwake. Sawa? Lakini pia mara nyingi sana niseme tu kwa uzoefu wangu wa ndoa, mara nyingi sana ni kama ni kusogeza uwepo wa Mungu wa hali ya juu kwa ukaribu kuliko hali yoyote nyingine. Kama wewe umejenga aibu ya kupapasana katika uchumba au katika mahusiano na watu wengine kabla, umekimbia katika uzinzi, lakini labda si uzinzi, lakini tamaa za kupapasana na nini, kama umefanya hivyo ni kizuizi kikubwa sana. Inajenga mawazo, inajenga uzoefu, mantiki fulani katika akili zako ambayo inaathiri pia mwili. Lakini inajenga kwamba hili tendo ni chafu, ni tamaa mbaya, wakati ni tamaa nzuri. Lakini umesha hisia hizi za tamaa tayari, umeshaweka yote katika category, katika akili yako umeshaweka hisia zote za namna hiyo, tayari ni chafu, tayari ni baya. Ndivyo shetani anavyoharibu dunia yetu. Amen. Anaharibu na ndoa zetu. Hata Wakristo wengine wameshijitahidi sana kuachana mawazo na kumbukumbu zile za uchafu, lakini bado akishajisikia zile hisia kidogo, tayari inamfanya yeye, kwa sababu anampenda Mungu pia, anajisikia baya, anajisikia ni mchafu, anajisikia kuzuia sasa hisia hizo ambazo ni nzuri sasa katika sehemu yake. Kwa hiyo baraka saba ni ibada. Hata kama ni uzoefu huo mbaya ambao umeleta matatizo, unaweza kutubu taratibu kwa neno la Mungu, unaweza kusafisha. Barafu inaweza kubariki, inaweza kubadilika, inaweza kuwa ni moto. Yeah. Kwa neema ya Mungu. Mungu anatibu. Inawezekana. Muda. Nimeona basi nitimize saa yangu. Asante sana. Basi nafikiri tunaweza kuishia hapo, ila kwa makusudi tunasema maisha na tendo la ndoa hufundisha ibada kamili. Inanipa picha mpya. Ninaona mbali zaidi. Ha, kumbe ushirika unavyoweza kuwa kwa wanadamu wawili. Basi inanipa mfano, inanipa funzo jinsi ya kuunganika na Mungu wangu katika roho na katika kuabudu. Amen. Ndio, inanipa mimi mwongozo, napata picha kamili ambayo nisingepata pasipo ndoa. Nisingejua kumbe kuabudu, kufanya ibada na Mungu wangu inaweza kuwa hivi na zaidi, kwa sababu Mungu amekamilika mimi na wanadamu. Sisi wanadamu wawili, kama tunaendelea vizuri namna hiyo na kuungwana mzuri namna hiyo na ushirika mzuri namna hiyo, basi ikoje kati ya mimi na Mungu wangu? Ibada. Tunajifunza ibada. Amen. Tunajifunza ibada kamili na pia ya kujitoa na kujiachia. Kuna sehemu mbili katika ushirika huo, napaswa kujitoa kwanza kwake. Amen. Napaswa kujitoa kwanza kwake kwa ajili ya kumridhisha yeye, kumfurahisha yeye. Mwalimu wetu mwingine, mchungaji Cross, ametufundisha katika semina nyingine ya mwezi wa nne hapo vizuri sana lugha hiyo. Anasema kwamba unapaswa wewe mume unapaswa kumridhisha kwanza mke wako. Uwe na lengo hilo, uwe na mawazo hayo, weke kipaumbele hicho. Lakini pia kuna sehemu ya pili ya kujiachia. Ehe, unajiachia katika hisia zile za kuridhishwa na kufurahishwa na mwenza wako, kama wewe ni mke, kama wewe ni mume, vyovyote vile. Kwa hiyo sehemu zote mbili zinapaswa kufanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo kujitoa na kujiachia, na hizi sehemu mbili ndivyo inavyotakiwa katika ibada zetu na kumwabudu Mungu. Wengine wanajiachia tu, wanajiachia, namfurahia Mungu, namfurahia Mungu, wanajiachia. Lakini wanapopaswa kutii, wanapopaswa kutumika, wanapopaswa kujitoa kwa Mungu, hawapo. Hiyo sio ibada kamili. Ibada kamili, nimejitoa, nimesacrifice, nimejinyima kwa ajili ya kazi ya Mungu. Lakini pia napokea upendo wa Mungu, nafurahia. Zinakuja pamoja, kujitoa na kujiachia katika tendo la ndoa. Ni funzo nzuri kwa ajili ya maisha yetu ya ibada ya kiroho. Ndio maana ni jambo la kiroho sana. Wakati ni ya kimwili sana, ni ya kimroho sana, kifanyika katika hofu za Mungu. Ndio maana tunasema hapo mwishoni, hivyo kuunganika kiroho. Nisome tu mstari huo mmoja, ningependa kusoma mengi zaidi, lakini mstari wa tatu, Wimbo la Ulio Bora sura ya 6 mstari wa 3 inasema, mimi na mke wangu, mimi na samahani, Wimbo Ulio Bora sura ya 6 mstari wa 3, mimi ni wake, mpendwa wangu, naye ni wangu. Mimi ni wake, naye ni wangu. Hiyo lugha nzuri ya kujitoa na kujiachia. Kutoa upendo wako na kupokea upendo wake. Basi tutafupisha kwa namna hiyo. Mungu awabariki.